Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Ancora alla Varsovia Studio, vendrede la 1 de aprile, bonvenigas vin en la nomo de la tuta teamo, Barbara, invitante por nia hodiaŭa renkontiĝo, en kiu ni prezentos al vi komence kulturkronikon, legos ĝin Maciek kaj Andrzej, kaj sekve ni renkontiĝos kadre de la letergesta rendevuo. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Collecto de 47 valorai documentoi estis transdonita all'archivo della Museo de Frederico Chopin en Varsovio. La clopodoi akiri ilin dauris ekde la 2009 jaro. Inter la documentoi trovigas 6 leteroi de Frederico Chopin alla familio el la jaroi 1845, 1948, kai corrispondajoi de Jane Wilhelm Stirling, scribite jam post la morto de la componisto al lia fratino Ludvika Jędrzejewiczowa. La plei valorai obiectoi in la collecto estas presentatei dum la porocasa expositio, dauranta gis la 24 de aprilo nuniare, kai titolita Mi fidas che ciam eblos ion fari por li, la donazoi de Marek Keller por la Museo de Frederico Chopin. Dankal Keller la donaco estis acetita de la antauaj posedantoj, kiuj decidis esti anonimaj. La nuna ekspozicio enhavas ankaŭ pli frue akiritajn leterojn de Frederico Chopin el la kolekto de Maria kaj Laura Ciechomski, la nepinoj de Chopin fratinoj.
Polaj libro ilustristoj Iwona Chmielewska, Aleksandra kaj Daniel Mizieliński kaj krome Adam Jaromir kaj Gabriela Cichowska transprenis prestigiajn premiojn Bologna Ragazzi Award dum la Bologna Internacia Librofoiro por Infanoj. Bologna Ragazzi Award estas la plej grava Europa distingo koncerne la por infanajn librojn, kiu praktike signifas ne sole internacian famon, sed ankaŭ komercan sukceson. La premio estas atribuata en la kategorioj fiction, non-fiction, New Horizons kaj opera prima. Nuniare poloj gajnis 2 el 3 premioj en la kategorio non-fiction. Unu el ili akiris Iwona Chmielewska pro ilustrajoj por la libro Maum, la domo de animo, de korea autorino He Kung Kim, eldonita de la Korea eldonejo Hangbi. Poloj akiris ankaŭ distingon en la kategorio opera prima. En la pola stando de la Bologna Foiro prezentiĝis ĝis la 31 de marto 14 polaj eldonistoj. Estis prezentitaj krome libroj de la jaro premiitaj de la societo IBOBO-Y kaj libroj distingitaj en la konkurso de la fondaĵo ABC, kies patrono estas Astrid Lindgren.
La Ŝtata Arkeologia Muzeo en Varsovio kaj Arkeologia Historia Muzeo en Głogów, la okcidenta Pollando, presentas en la Varsovia Arsenalo novan numismatican expozicion La Tresoro el Głogów. Temas pri moneroi hazarde retrovitae antau quelca iaroi sur la terreno de la laborulai giardenoi en tiu ci urbo, cai sekve transdonitae alla loca archeologia historia museo. La collecto consistas el 12,612 argentai moneroi cai quelcai mil iliai fragmentoi, 7 argento tabuletoi cai entute pesas prescau 7 kilogramoin. La moneroi cascitai origine en lignai uioi devenas el la limperiodo de la 12 cai 13 iarcentoi. La plimulton, 86%, consistigas moneroi polai. Temas pri denaroi de la Silesia Princo Boleslavo, la unua Hontema, cai Princo de Racibus Opole, Mieszko la unua Kriplo Pasha. Ne ciui moneroi gis nun estas reconitai, sed inter ili trovigas ancau moneroi el Saxio, Austrio cai Sorabio. Laula nombro de la moneroi temas pri unu el la plei grandai collectoi ne nur en Pollando, sed ancau en Europo.
Dis la 12 de aprilo la loĝantoj kaj gastoj de Poznano en la Kulturcentro Kastelo povas rigardi la ekspozicion de Rembrandt ĝis Matejko, la malnovaj grafikaĵoj kaj desegnaĵoj el la kolekto de Pastro Jarzembowski en Liechtenstare. La tuta kolekto de Pastro Józef Jarzembowski, konsistanta el 1000 verkoj, estis kolektita en la jaroj 1925-1964. La nuna ekspozicio prezentas pli ol 100 grafikaĵojn kaj desegnaĵojn de inter alie Stefano della Bello, Federico Barocci, Giovanni Vitalba, Giovanni Battista Piranesi, Lukas kaj Wolfgang Kilian, Daniel Chodowiecki, Rembrandt, Jan Piotr Norblin, Michał Płoński, Józef Brandt, Jan Matejko, Henryk Siemiracki kaj Marian Krotochwila. Temas pri la unua tiom ampleksa prezento de eksterordinara kaj malmulte konata objekto, kiu kun kelkaj mil valoraj kulturaĵoj ligitaj kun Pollando revenis al la lando en la 2007 jaro.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Tutcore el la suna printempa Varsovio, el la studio de la pola retradio en Esperanto, bonvenigas vin, carega auscultantoi, cae radioamicoi Barbara, en la nomo de la tuta redakcia teamo. Kiel cortuse sonas la vortoi de Andreo Bach, lasitei sur la Facebooka muro, bone esti circauita de plurai amicoi. Cae viei gesignori ragoi venantei divers voie sur la pagioi de amicaro de Polare Tradio en Esperanto, sciato esprimoi samlocai commentoi alla elsendoi, ce nia adresso, elektronikaj mesaĝoj, telefonvokoj kaj daŭre paperaj leteroj estas por ni pruvo, ke nia provo ne ĉesigi la aŭdigadon de regulaj Esperanto-programoj el Varsovio renkontiras al la atendoj de la geaŭskultantoj de vi, gesinjoroj. Do dankon pro la ĝisnunaj reagoj, el kiuj sendube denove ni ne povos citi ĉiujn hodiaŭ, sed antaŭ ni novaj leterkestaj rendevuoj, ĉu ne? Do kelkajn iom prokraste ni citos. Elkoran dankon pro la venantaj kontribuaj subtenoj al nia UEA konto vars-to. Espereble baldaŭ nia retradio havos retpaĝon, eĉ se komence modestan, sed en ĝi ni povos publike prezenti tiujn kontribuojn. Evidente antaŭe demandinte ĉiun donacanton pri la konsento aperigi ties nomon. Hodiaŭ jam en la komenco mi volas danki pro la tuja senavara subtena helpo, certiganta nian funkciadon, do koran dankon al Salih Zakirov el Japanio, Bruce Crisp el Kanado, Andreo Bach el Pollando, Jeanette Martin el Francio, Hugo Deriu el Italio, Luis Ladeira el Portugalio, Antoine Simon el Francio, Dario Rodriguez el Hispanio, Leopold Patek el Austrio, Po Dubourg el Germanio, se mi bone pronuncas vian nomon. Al vi ciui gesignoroi, aparta dankas primo. Koran dankon ni ŝuldas al ĉiuj geamikoj, kiuj aliĝis al la disvastigado de informoj pri nia nuna Esperanto-programo de nia retradio. Do hodiaŭ ĉirilate mi aparte dankas al nia longdaŭra aŭskultanto Osmo Buller. Viaj informoj Facebook kaj Osmo sub la ŝildo de UEA havas por ni apartan signifon. El koran dankon. Ni kore dankas al nia Varsovia kolego Irek Bobrzak el la klubo Varsovia Vento pro la informado, meto de liga adreso al niej programoj ĉe la kluba paĝo, nu kaj por okaza interparolo. Dankon al nia pola samideano Marian Zdankowski, kiu pere de sia riĉa retlisto diskonigis mesaĝe la informon pri niaj elsendoj, kaj kompreneble dankon al Edmond Ludwig, kiu ĉe sia kapadreso metis ligon al nia nova retradio, anstataŭigante la malnovan, kaj tiel reklamas la Esperanto-radiofonion, krome metante tie ankaŭ la retadreson de niaj ĉinaj kolegoj. Tre koran dankon! Sed nun ni, kiel dirite, komence almenaŭ parte foliumu la venintajn programreagojn, jen je novaj jam Esperanto-elsendoj, jen je restarigo de nia laboro kiel la pola retradio en Esperanto. Fernando Miguel Lorenzo el Hispanio skribis: "Estas granda ĝojo trovi vin denove en la reto. Kun granda plezuro mi aŭskultis vian unuan radio-elsendon en ĉi tiu nova etapo. Mi desiras al vi sukceson, malgraŭ la fakto, ke estas malfacile subteni tiun ĉi entreprenon sen financaj helpoj. Eĉ se nur kiel fidela aŭskultanto mi promesas helpi vin, por ke tiu ĉi nova pola radio etapo plene sukcesu. Gratulojn." Fino de la citaĵo. Nu, kaj mi povas nur diri, ke estas granda ĝojo post ioma interrompo legi vian mesaĝon, Fernando Miguel. Viei program rimarco ie cui ni calculas ancau nun estos tiu tre bezona subteno. Vi pravas, ca niei provoi ne havas chanson transdauri sen subtenei contribui, sed, kiel diras poloi, ciu amica grosso gravas, ne nur sponsoroi, ciuin aldone desiras al ni nia pola amico Maciej Vnuk. Cara Maciej, ni credu, ca viei desiroi plenumidos, kaj samtempe tut koran dankon pro viej gratuloj. Kun grande emocio ni legis la aprecan komenton de Paulo Sergio Viana el Brazilo, komentinta nian lastvendredan elsendon. Do, mi citas, de nova agrabla nobla tona programo. Auskultinte ĝin, oni havas la senton, ke oni havas verajn geamikojn en Pollando, kaj la elparolo plu perfekta. Fino de la citaĵo. Mi volas kore danki pro viaj vortoj kaj ni ĝojas, ke vi trafe perceptas nian sintenon. Ĉiuj niaj aŭskultantoj povas sin konsideri niaj veraj amikoj, kaj eble mi aldonus, ke nia revo estis, ke ankaŭ ni povu konsideri ĉiujn aŭskultantojn amikoj de nia redakcio, amikoj de Esperanto-radiofonio, sed tio fakte ne plu estas revo, sed de facto realo, ĉar ĉiun zorgo vorton, ĉiun kontribuon, amikan kritikon, ni ĝuste traktas kiel emfazon de tiu amikeco, amikeco de niaj aŭskultantoj. Tre ĉarma surprizis min la letero de Aida Jajoj el Japanio, titolita "Dankon pro via retradio". Nia japana auskultantino skribis: "Kara Barbara, mi estis tre ĝoja aŭskulti la unuan voĉon de vi post la ĉesigo de la pola radio. Mi estis tre dankema por vi kaj aliaj multaj homoj eksterlandaj pro sincera kompato kaj kuraĝigo al japanoj suferantaj de la grandega naturkatastrofo kaj la krizo de atomcentraloj. Mi ne scias kiom longe daŭros ĉi tiu apokalipsa tragedio, sed kun espero volas antaŭen paŝi. La interesa parolo de Maciek plaĉis al mi. Koran dankon. Fino de la citajo, kai de nove mi recte vin al parolu cara Aida Jajoj, kun danko pro gioio, kiun causis via correspondajo, jam kun la vortoj pri la confirmita ausculto. Lia redakcia felietono, reference alla tragedio, kiu ja tuŝis ĉiun japanon, ne sole la rektajn viktimojn de la tertremo, tsunamo kaj nun nuklea radioaktiveco, kompreneble emfazas lian konsenton kaj proksimecon en la situacio, kiam efektive vi estas, do vi japanoj, ĉiuj japanoj, ene de tiu apokalipsa tragedio. Kai mi ege ĝojis legi lastatempe, ke neniu japana esperantisto pereis, estis aparte damaĝita. Sed la dimensio kaj peso de la terura sperto estas ege ŝarĝa por vi ĉiuj, kaj ni bonege tion komprenas. Do mi kredas, ke mi rajtas diri, ke ni rajtas diri, morale ni estas kun vi ĉiuj, pere de miaj japanaj aŭskultantoj, pere de japanaj esperantistoj. Bonvolu, cara Aida Jajoj, transdoni niajn salutojn kaj vortojn de proksimeco al ĉiuj Esperanto-amikoj en Jokohamo. Dankon al Bruce Crisp el Kanado pro la mesaĝo sur la Facebooka muro apud la informo pri nia lasta Esperanto-elsendo. Bruce skribis: dankon pro la tre interesa programo, ĝin mi aŭdis nur hodiaŭ, estinte for dum la semajnfino. Do mi eble havos la plezuron aŭskulti du elsendojn de Pola Retradio hodiaŭ. Ĉion bonan. Fino de la citaĵo, kaj mi diru dankon Bruce pro via apreza komento, kaj mi esperas, ke ankaŭ la lundan programon vi trovis interesa. Cetere, kun granda plezuro ni legis iom pli frue samloke. Gratulegoin pro la inauguro de la regulaj elsendoj de Pola Retradio en Esperanto. Estis granda plezuro aŭskulti tiun ĉi epizodon kun la partopreno de Barbara, Gabi, Andrzej Petten kaj Milada Švedo. Espereble iom post iom multaj en la Esperanto-komunumo informiĝos pri la elsendoj kaj ekaŭskultos, se ili ne jam faras. Sukceson! Kaj mi povas sole diri, kara Bruce, mi dankas, ke vi aktive aliĝis al la realigado de tiu, de nia, komuna sukcesdeziro, kaj pro viaj instigaj vortoj, ke ni entreprenu tiun ĉi provon. Kaj nun aliaj korespondaĵoj kun granda ĝojo estas por ni legi la mesaĝojn de unu el la plej malnovaj kaj aktivaj aŭskultantoj de niaj varsoviaj programoj. Jorma Ahomeki el Finlando skribis: kare Barbara kaj Gabi, pro san problemoj mi iomete lamis, sed estis granda ĝojo kapti viajn novajn retradiajn elsendojn. En la promesita sammesaĝe pli posta letero Jorma skribis: mi citu, estis al mi vera plezuro post ioma paŭzo kapti la voĉon de Varsovio. Jam mi havis impreson, ke ne estos eblecoj sekvi programojn en la naskiĝurbo de Esperanto. Ŝajnis al mi, ke mirakloj tamen povas okazi. Kompreneble estis agrable konstati, ke ankaŭ Andrzej Petten kaj Milada Švedo kontribuis. Fortan emocion vekis en mi la konataj nomoj de aktivaj aŭskultantoj menciitaj dum la tri unuaj retradiaj elsendoj. Pola Radio daŭrigas jam pli ol kvindekjaran tradicion. Bonege, gratulon, sukceson, benon, skribas Jorma, kaj mi povas nur aldoni dankon, kara Jorma, pro tuja reago, dankon pro gratuloj, beno kaj vortoj atingi sukceson. Ja, sukceso se atingota estos ne nur de nia redakcio, ne nur de la kunlabora kaj konsulta grupo kun Salih, Chris, Pandro kaj Edward, sed de ni ĉiuj. Kun bedaŭro mi tamen legas, Jorma, ke pro la san problemoj vi ne partoprenos la Kopenhagan Universalan Kongreson, sed kun dankemo mi notas vian sufloron pri interesa intervjuoto. Tutkoran dankon. Ciam mia nia revo estis, ke en pli signifa grado al niei Esperanto-programoj kontribuu niei auskultantoj. Carl Gustav el Svedio skribis: estas ciam grave, ke oni povas auskulti la lingvon Esperanto en buŝa formo. Por mi la lingvo bedaŭrinde pli kaj pli iĝas skriblingvo. Ĉu eblas kontribui al la programo per simpla rikordo laŭ la formato MP3? Se jes, kie oni sendu ĝin, kaj kio estas la maksimuma daŭro por tiaj kontribuoj? Demandas nia aŭskultanto Carl Gustav. Vi absolute pravas, Carl Gustav, atentigante pri la signifo de Esperanto en la parola formo por akiro de plena parol flueco. Compreneble kun ĝojo ni akceptos kontribuojn al la programo en la formato MP3. Depende de ilia karaktero ni povas paroli pri daŭro, ĉar ekzemple simpla informo estas pli malpli unu kaj duon minuta. Raporto povas havi ĉirkaŭ 4 minutojn. Kien sendi? Al la adreso retradio.esperanto@gmail.com. Au al conata al viciui, gesignoroi adreso Barbarinella, helico@gmail.com. Mi tamen proponus anticipe contacti la redakcion pere de la jus mencitei adresoi. Mi credas che tiu respondo contentigas ancau alian auscultanton Adin, kiu demandis giuste pri la formado de niai registrajoi. Kiel dirite, temas pri MP3. Se temas pri teknikaĵoj kun ĉagreno, ni ricevis la mesaĝon de vi iĝi patera en Ĉeĥio, ke la lastan programon vi ne povis aŭdi tutece. Vi skribis intervene kaj post mia respondo denove ni legas jenan mesaĝon. Nun merkrede post tagmeze mi denove aŭskultis vian elsendon de la 12 de marto. Ĝi daŭris 4 minutojn kaj 12 sekundojn. Tial mi reaŭskultis la elsendon de la 12 de marto. Ĝi daŭris 21 minutojn kaj 34 sekundojn. Tial mi revenis al la 12 de marto. La elsendo daŭris 4 minutojn kaj 29 sekundojn. Verŝajne mia komputilo iel ne toleras la elsendon de la 12 de marto. Mi scivolemas pri la programo el la 1 de aprilo. Cara iĝi, mi esperas, ke la hodiaŭan programon el la 1 de aprilo vi povas aŭdi senĝene. Per aparta mesaĝo mi sendis al vi la menciitan programon kiel sondokumenton kaj esperas, ke vi jam havis la okazon ĝin aŭskulti. Ĉion la plej bonan kaj tutkoran dankon pro bulteno de Esperantista Klubo en Praha kun la papera letero. La unua en la historio de nia retradio, la unua en aprilo. El koran dankon. Kaj nun jam proksimiĝante al la fino de nia nun semajna renkontiĝo, mi danku tutkore ankaŭ al tiuj aŭskultantoj, geaŭskultantoj, kiuj nur per la ŝato el montro sur la Facebooka muro emfazis sian pritakson. Do, niaj dankoj direktiĝas al Atsushi Nishinaga, Irek Bobžak, Ilana Schroeder, Sławek Stępski, Andro Bach, Valentin Melnikov, Andrzej Kosiński, Giorgos Esper, Robert Uimajer, Hanna Libera, Ewa Szurawska, Bernard Maurer. Dankon al Sandy Windwick, gratulojn kaj dankojn el Orkade Insuloj al Pola Retradio. Sukceson! Dankon al Toni Mar, salutanta nin el Barcelono, Hispanio. Ni tre kore reciprokas viajn salutojn. Kaj niaj dankoj nun esprimitaj finas nian nunsemajnan renkontiĝon kaj samtempe la hodiaŭan Esperanto-elsendon de la Pola Retradio en Esperanto. Atendante viajn rimarkojn, programsuflorojn, subtenodonacojn, vars strekoto, mi, tio estas Barbara, adiaŭas vin en la nomo de nia tuta skipo, ĝis la plej proksima lundo, kiam ni rememorigos, referencos al la 52-jariĝo de la parola lingvomedio el Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.